50 vuotta sitten kirjoitti 24-vuotias helsinkiläinen senaattorin poika päiväkirjaansa tähän tapaan. Jätin verrattain lämpimän, -15 celsiusasteisen huoneeni ja läksin poroilla kohti pohjoista 55 asteen pakkasessa ja heikon mutta polttavan pohjatuulen puhaltaessa. Kääriydyin samoidilaiseen säkkiturkkiini ja istuuduin tavalliseen avoimeen pororekeen. Usein minua paleli kovasti ja joskus voin sangen pahoin, mutta jonkin ajan kuluttua matkustaminen tuntui hauskalta. Olinhan vapaudessa ja raittiissa ilmassa, vaikka kulku muuten oli epämukavaa ja vaivalloista, kun vatsa oli tyhjänä ja hampaita ja silmiä särki. Kirjoittaja oli maisteri Kai Donner. Hän viipyi kaikkiaan 3 vuotta Länsi-Siperian pohjoisosissa tutkimassa kaukaisia kieliheimolaisiamme, samojedeja. Mikä sai sivistyneen ja varakkaan nuoren miehen lähtemään omalla kustannuksellaan noille maapallon kylmimpiin kuuluville seuduille, alkukantaisten paimentolaisten ja kalastajien keskuuteen? Pikkupojasta saakka Kai Donner oli kotonaan kuullut tutkimusmatkoista, etenkin suomalaisten tekemistä. Hänen isänsä, professori, myöhempi senaattori Otto Donner, oli ollut keskeisenä henkilönä luomassa 1883 suomalais-ugrilaista seuraa. Tämän tieteellisen seuran tehtävänä oli ja on yhä vieläkin Suomen suvun suuren tutkijan Matias Aleksanteri Kastreenin elämäntyön kaikenpuolinen jatkaminen. Useimpien suomensukuisten kansojen luokse oli seuran piiristä lähtenyt nuoria tiedemiehiä, ja Kastreenin omimmalle alalle, samojedien keskuuteen, kaikkein hankalimman matkan taakse, päätti lähteä Kai Donner. Hän valmistautui tehtäväänsä huolellisesti. Perusteellisten kotimaassa ja ulkomailla harjoitettujen kieli- ja kansatieteellisten opintojen lisäksi hän hankki muun muassa laajat lääketieteelliset tiedot. Tomskin kaupunki sijaitsee Länsi-Siperiassa, mahtavan Obioen rannalla, vajaan 200 kilometrin päässä nykyisestä Novosibirskistä koilliseen. Siellä Donnerista tuli aasialainen marraskuussa 1911. Lämpöiset samojedi pukimet yllään, mukanaan vain välttämättömimmät tavarat. Hän lähti jäätynyttä Obia pitkin rekikyydillä kohti pohjoista ostjakki samojedien eli selkupien keskuuteen. Talvikauden ja alun seuraavaa kesääkin hän tutki outoa selkupin kieltä Narimin ja Timskojen seuduilla, missä P.E. Svinhuvud 3 vuotta myöhemmin joutui viettämään kolkkoa karkotusaikaansa. Ilomielin Donner pakeni loppukesällä noiden lohduttomien suomaiden lukemattomia hyttysiä, paarmoja ja täitä ja teki lyhyen matkan Etelä-Siperiaan, kauniiseen Sajaanin vuoristoon. Sieltä hän löysi aivan sattumalta eteläisimmän samojediheimon Kamassien viimeiset edustajat. Heimon, jonka oli luultu kuolleen sukupuuttoon jo 50 vuotta aikaisemmin. Syksyllä Donner palasi selkupiensä pariin, aluksi Obin lisäjoen Ketin varsille. Seuduille, jotka sijaitsevat suunnilleen samoilla leveysasteilla kuin Viro. Joen suupuolella selkupien venäläistyminen oli jo täydessä käynnissä. Mutta Ketin yläjuoksun erämaissa kumahteli vielä shamaanien rumpu. Siellä esitettiin sankarilauluja ja tarinoita, ja sieltä tutkija tapasi taitavia sadunkertojia. Donner ei voinut kuitenkaan kovin kauan viipyä tässä samojedien Karjalassa, jossa väestö ulkonäöltäänkin oli heimolaisistaan edukseen poikkeavaa, kookkaampaa ja kaitakasvoisempaa. Kolme samojedi opasta mukanaan matkamies kiiruhti kulkuaan kohti itää, sillä suuri Jenisein joki oli saavutettava ennen vesien jäätymistä. Reellä lähdettiin sitten Jeniseitä pitkin pohjoiseen, tavoitteena joen suupuolen pieni kylä Dudinka. Kovassa pakkasessa ja päivien vähitellen lyhetessä olemattomiin ajettiin usein yötä myöten. Kun välillä pysähdyttiin tekemään tieteellisiä muistiinpanoja, kulku sujui hitaasti. 1500 kilometriseen Jenisein matkaan kului 8 viikkoa, ja tänä aikana Donner tutustui lukuisiin uusiin kansoihin ja kieliin. Jenisein rannoilla asuu tai asioi selkupien lisäksi kolmen muunkin samojediheimon edustajia. Jurakkeja eli njenetsejä, Jenisein samojedeja eli enetsejä ja taugeja eli nganasaneja. Edelleen Donner tapasi niin sanottuja Jenisein ostjakkeja eli ketejä, joiden kieli on erittäin vaikeaselkoista, sekä vaeltelevia tunguuseja. Usein hän yöpyi sikäläisten venäläisten luona ja oppi tällöin hyvin tuntemaan Siperian uudisviljelijät, virkamiehet ja pappismunkit, kullan etsijät, turkismetsästäjät ja poliittisista syistä karkotetut. Heidän kirjavista kohtaloistaan kertyi matkapäiväkirjaan muistiinpanoja, joiden pohjalta sitten syntyi kotimaassa sikermäkiintoisia kertomuksia, siperialaisnovelleja. Jeniseen suun Dudinkassa Donner joutui joulun alusviikkojen markkinahumuun ja tapasi siellä hyvinkin kaukaa saapuneita Aasian pohjoisimpien seutujen alkuasukkaita. Harvoin olen kokenut niin merkillisiä tunnelmia, hän kirjoittaa. Mutta laajaksi suunniteltua kiertomatkaa oli pian taas jatkettava. Jeniseiltä tutkija lähti samojedien porokyydissä sydäntalvisen tundran ihmeelliseen maailmaan. Pyrkimään ensin länteen, Tasjoelle ja sieltä suoraan etelään, Obin tutuille rannoille. Alkutaipaleella mieliala oli lennokas. Nautin sanomattomasti siitä, että vihdoinkin pääsin syventymään seutuihin, joita sivistys ei vielä milloinkaan ollut koskettanut, joiden maaperä ei yksikään kulttuuri-ihminen ollut polkenut. Vähäpätöinen metsä ja vaivaiset puut katosivat pian, ja eteeni avautui ääretön, lumen peittämä valkoinen tasanko. Suuren Tasjoen seudut olivat ja ovat yhä selkupien kantamaita. Donner teki täällä ahkerasti tieteellisiä muistiinpanoja asuessaan viikkokausia samojedien surkeissa hökkeleissä. Niissä tarkeni vain paksuihin poronnahkapukimiin pyntättynä ja yöllä paleili sellaisissakin tamineissa. Ravintona oli, kuten samojedeilla ainakin, etupäässä suolaamaton poronliha ja kuivattu jäätynyt kala tai kalajauho. Leipää ei käytetä ollenkaan, ja sokerin sijasta sekoitetaan teehen kalan rasvaa. Ruuan suolattomuus tympäisi eniten, mutta matkamiehellä oli sentään runsaalaisesti tupakkaa mukanaan. Kaikkein vaivalloisin ja jännittävin taival oli matka Tasin kirkolta halki miltei asumattoman tundran Obioelle. Se kesti lähes 2 kuukautta. Heti alkumatkasta osuttiin erään shamaanin asunnolle yöksi, ja isäntä oli, kuten Tasin tietäjät yleensä, halukas näyttämään taitojaan. Donner kertoo. Rumpu pingotettiin lämmittämällä tulen edessä, ja 4 tuntia kesti kamala näytös. Noita kävi tapaamassa kuoleman henkeä, lattaluusia, ja pistelemällä veitsen toisensa jälkeen paljastettuun rintaansa hän kuvaannollisesti uhmaili kuolemaa. Kodan hämärässä hänen esityksensä teki minuun järkyttävän vaikutuksen. Se ei ollut heikkohermoisia varten. Shamaani oli mitä suurimman kiihtymyksen tilassa. Hänen mimiikkansa oli kauhea ja hänen laulunsa pikemmin ulvontaa kuin muuta. Toisella kädellään hän kiivaasti pärisytti rumpuaan ja toisella otti vastaan veitset, joilla viilteli rintaansa. Näytöksen jälkeisenä päivänä lähdettiin taas taipaleelle. Matkanteko oli kaiken aikaa perin hidasta, kuten koko sikäläinen elämänmeno puhetyyliä myöten. Jonkin vähäpätöisen pyyntimatkan selostaminen, johon meikäläiseltä kuluisi 5 minuuttia, vie samoidilta koko illan, jopa seuraavan yönkin. Oppaista huolimatta eksyttiin toisinaan suunnasta, ja joskus oli pakko yöpyä lumikuopassa taivas alla 60 asteen pakkasessa. Paljon mukavampaa ei ollut samojedi hökkeleissäkään majaileminen. Ne kun olivat tavallisesti täynnä likaisia, täisiä ja sairaita alkuasukkaita. Ehtimiseen Donnerin oli turvauduttava lääkelaukkuunsa, auttaakseen onnettomia ystäviään ja itseäänkin. Tasjoen selkupit olivat muuten täysin ummikkoja, mutta tämä ei Donneria haitannut, sillä hän puhui jo varsin sujuvasti heidän kieltään. Mukautumalla muutenkin heidän elintapoihinsa, hän saavutti heidän täyden luottamuksensa ja pääsi perille muun muassa sellaisista kansanuskon salaisuuksista, joita kamarissaan istuva tiedemies ei koskaan tavoita. Donner ei katunut valitsemaansa vaivalloista tutkimistapaa. Vaikka samaisella tundramatkalla häntä ja hänen seuralaisiaan uhkasi jopa nälkäkuolema. Parina viimeisenä päivänä ei ollut muuta nautittavaa kuin keitettyä vettä. Tällöin nuoren miehen matkapäiväkirjaan syntyi synkkiä sivuja. Onnellisesti päästiin kuitenkin Obioelle. Vaivat ja vastukset unohtuivat samassa, ja samojedit, nuo turmeltumattomat luonnonlapset, pyysivät vierastaan jäämään luokseen heidän ruhtinaakseen. Siksi hän ei sentään lupautunut, mutta hän viipyi vielä 3 kuukautta eteläisimpiä, nyttemmin oudoissa uusissa oloissa sukupuuttoon kuolleita selkupeja tutkimassa, kulkien majasta majaan pitkin Obin yläjuoksua. Donnerin ensimmäinen, lähes 8000 kilometrin pituinen Siperian kierros kesti yli 20 kuukautta. Se oli oikeastaan tiedusteluretki vastaisia vielä pitempiä tutkimusmatkoja varten. Vuosikauden kotimaassa vietettyään hän lähti uudelleen Aasiaan kesällä 1914, nyt Etelä-Siperiaan, Sajaanin vuoristoon, tutkimaan edellisellä matkalla löytämiään kamassisamojedeja. Hän on viimeinen kielimies, joka on kuullut kamassia, pannut sitä paperille ja tallentanut hiukan fonografilieriöihinkin. Samana vuonna puhjennutta maailmansotaa seuranneet nälkävuodet ja kulkutaudit korjasivat näet viimeisetkin 8 kamassivanhusta hautaan. Pelastettuaan viime hetkessä tieteelle arvokkaan aineiston kamassimailta, Donner palasi täpötäydessä sotilasjunassa Siperiasta Suomeen lokakuussa 1914. 5 vuotta kaukomatkojen tieteelliset saaliit olivat miltei koskemattomina, sillä tiedemies ja tutkimusmatkailija tunsi syvästi tuon vaiheikkaan ajanjakson velvoittavimman vaatimuksen. Hän asetti monipuoliset kykynsä itsenäisyyteen pyrkivän isänmaan palvelukseen. Keskeisenä aktiivisen komitean jäsenenä ja jääkäriliikkeen toimimiehenä hän vaikutti ensin kotimaassa, mutta 1916 hänen oli paettava venäläisiä vallanpitäjiä ulkomaille. Siellä hän toimi muun muassa Suomen ulkomaisen valtuuskunnan jäsenenä ja sittemmin väliaikaisena lähetystösihteerinä maamme Tukholman edustustossa. Kotimaassa hän joutui vuosina 1918 ja 19 moniin sotilaallisiin tehtäviin. Kun isänmaan itsenäisyys oli saatu turvatuksi, Donner palasi tieteensä pariin. Hän julkaisi huomattavia tutkimuksia Siperian kieli- ja kansatieteen alalta ja toimi Helsingin yliopistossa uralilaisen kielitieteen dosenttina. Rasittavilla tutkimusmatkoilla saatu sairaus yltyi kuitenkin yhä ja katkaisi hänen työteliään elämänsä aivan liian varhain, hänen sivuutettuaan vasta 46. ikävuotensa 1935. Ehkä Kai Donner valitsi Samojedin tutkijan vaivalloisen uran noudattaakseen isävainajansa toivomusta. Ehkä matkustaminen tuntemattomissa maanäärissä alkukantaisten heimojen keskuudessa ja jännittävät seikkailut oudoissa oloissa sellaisinaan kiehtoivat seurapiireihin tottuneen nuoren miehen mieltä. Ehkä hän monesti tunsi tärkeät käytännön toimet ja edustustehtävät lähimmiksi työaloikseen. Ehkä näin on, mutta silti hän, Kastreenin sanoja siteeratakseni, täytti mittansa myös tutkijana. Kai Donnerin nimi säilyy kauniilla tavalla kansallisten tieteidemme historiassa. Siperian kasvot ovat 5 vuosikymmenessä muuttuneet suuresti. Kamassien heimon viimeiset Samojedin taitajat ovat kuolleet, mutta selkupien lapset lukevat kouluissaan omakielisiä oppikirjoja ja seuraavat kuvaruudusta avaruusmiesten matkoja. Tuskin ketjoin ikimetsissäkään kumahtelee enää noitarumpu ja kuuluu salaperäinen, kammottava shamaanin laulu. Viimeiset niistä tavoitti Kai Donner muistiinpanoihinsa, jotka ovat korvaamattomia tallenteita etäisimpien kielisukulaistemme iäksi kadonneesta elämänmuodosta.